Wishing you a great week ahead, Africa.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Polisi katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, wanasema watu wasiopungua 15 wamefariki leo kutokana na ajali ya mabasi mawili ya abiria kwenye barabara kuu kati ya mji wa kitalii wa Malindi na Mombasa. Mkuu wa utawala wa kaunti ya Kilifi, Kutswa Olaka, anasema ajali ilitokea baada ya tairi la basi moja kupasuka na kugongana na basi dogo lililotokea Malindi kuelekea Mombasa. Shirika la fedha duniani IMF linasema liliikopesha Kenya shilingi 255 bilioni sawa na dola bilioni 2.4 kusaidia katika kudhibiti deni la umma. Katika taarifa ya IMF iliyowekwa Jumatano kwenye tovuti yake, inasema kwamba Kenya ilikuwa ikikabiliwa na changamoto za kifedha kutokana na madeni iliyokuwa ikialipa. Taarifa hiyo ya kina kutoka taasisi hiyo inaeleza kuwa Kenya ilijipata katika dimbwi la deni baada ya janga la COVID-19 kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. IMF inasema changamoto zingine za kifedha ambazo Kenya inakabiliwa na nazo zilikuwa zimeainishwa katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2020-2021. Taarifa inaeleza kuwa IMF ina matumaini uchumi wa Kenya utaimarika mara tu hali ngumu ya COVID-19 itakapodhibitiwa. Matamshi yake yanajiri wakati ambapo raia wa Kenya wanaitaka taasisi hiyo kuacha kuikopesha fedha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa madai ya ubadhirifu wa fedha katika taifa hilo la Afrika Mashariki. IMF inasema mkopo huo utakaotolewa kwa kipindi cha takriban miaka 3 upo chini ya programu ambayo inafuatilia masuala ya uongozi bora na mikakati ya kukabiliana na ufisadi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Polisi wa Uganda inawashikilia watu 5 wanaoshutumiwa kuwasafirisha kwa magendo wasichana 32 kwa kazi za nyumbani kutoka Burundi kupitia Uganda kwenda Mashariki ya Kati. Washukiwa wote ni raia wa Burundi, wanashikiliwa kwa kuwasafirisha wasichana hao kupitia mpaka wa Mutukula kupitia Kampala hadi uwanja wa ndege wa Entebbe. Msemaji wa kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai nchini Uganda, Charles Twine, anasema wamepokea malalamiko kutoka kwa maafisa ubalozi wa Burundi nchini Uganda kuhusu kundi la wasichana waliokuwa wakisafirishwa. Anasema baada ya kupata taarifa hizo walifungua jalada la kesi katika kituo cha Old Kampala na uchunguzi ukaanza. Twine anasema wakati wa uchunguzi, mshukiwa mkuu akiwa na passport alikamatwa na wasichana wawili katika hoteli ya Cab iliyopo barabara ya Martin kwenye jiji la Kampala. Hata hivyo, Twine aliongeza kusema kuwa wasichana wote walisafirishwa kwenda makao makuu ya CID, mahala ambako watafanyiwa uchunguzi wa kiafya kuhakikisha wana afya nzuri na wana akili timamu, na pia kuhakikisha madai kwamba walikuwa wakinyanyaswa kingono. Mkuu wa polisi nchini Nigeria amefukuzwa kazi siku 2 baada ya zaidi ya wafungwa 1,800 kukimbia kutoka gereza lililopo sehemu za kusini mashariki mwa nchi hiyo. Inspekta jenerali wa polisi Mohamed Adamu aliondolewa katika wadhifa wake Jumanne wakati akiwa katika ziara kwenye eneo la tukio kwenye mji wa Oweri, mahala ambako alitoa wito kwa kundi linalotaka kujitenga la Biafra kusambaratishwa kwa kushambulia gereza na kuwafungulia wafungwa. Sababu za Adamu kufukuzwa hazijatolewa. Rais Muhammad Buhari alimuidhinisha Usman Al-Kali Baba, ambaye alikuwa naibu mkuu wa jeshi la polisi, kuchukua nafasi ya Adamu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia matukio yanagonga vichwa vya habari, tukikupa maelezo ya kina na ya undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hivi leo, tutasafiri mpaka nchini Rwanda, ambapo rais wa nchi hiyo amewasha taa ya kumbukumbu ya waliopoteza maisha yao katika yale mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, taa ambayo itaendelea kuwaka kwa takribani siku 100. Katika sehemu ya pili, tutaangalia habari za kuhuzunisha kuhusu ajali mbaya iliyotokea nchini Kenya. Tunaarifiwa kwamba zaidi ya watu 15 wamepoteza maisha yao. Ni nini kinapelekea ajali hizo za mara kwa mara? Tutayapata yote haya hapa kwa undani. Mimi ni BMJ Mwiri. Rwanda leo imeanza wiki ya kumbukumbu ya maombolezo ya mauaji ya kimbari yaliyotokea katika nchi hiyo miaka 27 iliyopita. Mwaka itakumbukwa, msikilizaji, kwamba mwaka wa 1994 uliingia kwenye historia kama moja wa miaka uliingia kwenye historia kama mwaka uliokuwa na doa kubwa katika bara la Afrika kufuatia mapigano ya kimbari kati ya Wahutu na Watutsi, pelekea mamia ya maelfu ya watu kupoteza maisha yao na maelfu kwa maelfu wengine kuvurushwa makwao. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema kwamba pamoja na kuwa nchi yake inaendelea na juhudi za kujenga umoja wa amani, lakini kuna baadhi ya mataifa ambayo yanachukua mwelekeo usiofaa kuhusiana na swala hilo. Baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi na mtafiti wa masuala ya mapigano hayo ya kimbari nchini Rwanda, Tom Dahiro. Namuona yuko tayari standby kwenye laini ya simu, lakini kabla hatuja kwenda kwake, tupate ripoti hii kutoka kwa mwandishi wetu Silvanus Karemera, yuko mjini Kigali na amekuwa akifuatilia kwa karibu yaliyojiri.
Huu ni mwaka wa pili sasa kumbukumbu za mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda zikifanyika katika hali sio ya kawaida kutokana na kuwepo kwa janga la corona. Zoezi hilo limeanza mapema leo, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame amewasha mshumaa wa matumaini, ambapo utawaka kwa siku 100, sawa na muda ambao yalidumu mauaji hayo mwaka 94. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema kwamba hakuna wakati hata mmoja ambao nchi yake imeweza kuwa pamoja zaidi kama wakati huu, lakini akasema kwamba mafanikio hayo baada ya kukumbwa na changamoto kutoka baadhi ya nchi za nje.
Some of these people are out there.
Baadhi ya hao watu pale walipo wakijaribu kuandaa masomo kwetu sisi kuhusu jinsi gani demokrasia inafanya kazi ama inavyoendeshwa na haki za kibinadamu. Lakini wakati huo huo unakuta wao hao hao wakiwakumbatia wale waliofanya mauaji haya tunayokumbuka hii leo. Wanawalinda, wanawasemea na kuwasaidia, huku akisema kwamba hawa ndio watu wanaotaka kuibadili Rwanda.
These are people who want to civilize Rwanda.
Kumbukumbu za mauaji haya zimefanyika huku kiwepo na itikadi za mauaji hayo zinazoendelea kusika huku na kule ulimwenguni kutoka kwa wale wanaotaja kama wapinzani wa serikali ya Rwanda, lakini ambao serikali inashikilia walihusika kwenye mauaji hayo. Rais Kagame akiwazungumzia hao pia na kwa kutumia lugha ya mafumbo amesema,
it's really very interesting when they're being tried out there.
Yani ni jambo la kuvutia unapoyaona mataifa hayo hayo yakiwakamata watu hao kwa makosa, kwa mfano ya ubakaji au wizi wa pesa waliofanya katika nchi hizo hizo zilizowakumbatia, na wanapofikishwa mahakamani bado utasikia sauti zinazosema kwamba ha, imesababishwa na maajenti wa Kagame. Hivi ni kwa jinsi gani unaweza kwenda kwenye nchi ya kigeni na kumlazimisha mtu kufanya kosa la ubakaji au kosa la wizi? Lakini ndio hivyo tena, unakuta haya yote tunakuwa tumeyasema mapema bila lakini kusikilizwa kwa sababu za kimaslahi.
Can I send somebody, an agent, to come and ask you to speak?
Rais Paul Kagame amesema kweli kwamba bado kuna miili ya waathirika wa mauaji hayo inayoendelea kuokotwa hapa na pale nchini miaka 27 iliyopita ni ishara nyingine kwamba itikadi hii bado ipo, huku akisema serikali yake na wananchi kwa ujumla hawatakubali kufumba macho wakati waliofanya mauaji hayo wakiendelea kubeza kutokea kwa mauaji hayo. Awali ilizoeleka watu kusanyika katika maeneo mbalimbali, lakini safari hii hilo halikuwepo kutokana na kupambana na maambukizi ya virusi vya korona. Rais Kagame amesema kwamba hali hii imesababisha machungu zaidi kwa manusula, akawapa matumaini kwamba huenda yakaisha. Rwanda inaendelea kutoa chanjo ya korona kwa wananchi wote, hali ambayo kwa kiasi fulani imeleta matumaini miongoni mwa wananchi.
Shukrani za dhati mwenzangu Silvanos Karimera ukiwa hapo Kigali, Rwanda. Msikilizaji, moja kwa moja kama nilivyokuarifu, basi tuungane na mchambuzi ambaye pia ni mtafiti wa masuala ya mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1994 kama ulivyosikia. Yuko mjini Kigali, Rwanda. Ameandika nyaraka za kila aina na kufanya mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari. Kwa hivyo hili ni swala ambalo analifahamu kwa uhalisia wake. Tomda hilo, Rais Paul Kagame ulivyosikia, aliwasha ile taa ambayo ameita kwamba ni taa ya kumbukumbu ya matumaini. Manake nini?
Baada ya mauaji ya kimbari, nchi au jamii inakuwa imesambaratika. Lakini baada ya hapo, kwa utamaduni, moto au ule moto unaowashwa inakuwa ni kitu kinachoashiria au ni ishara ya kuwa kuna matumaini, kuwa watu watatoka kwenye giza na kupata mwanga. Sasa ule mwanga ndio ni wa kumulika matumaini ya watu, na kwa Kinyarwanda wanasema urumuri rwikizere. Kwa watu, baada ya kifo kuna maisha, na maisha hayo yanakuwa na matumaini.
Naam, sasa tuendelee, tueleze nini tofauti na miaka iliyopita, au ni nini kitarajiwe sasa kufuatia mwenge huu wa
mwaka huu? Tofauti kidogo ni kwamba kwa kawaida siku kama hii kuna kuwepo na kumbukumbu au kumbukizi zinazofanywa katika ngazi tofauti za mpaka ngazi ura. Kwa Tanzania unaweza kusema ni kata, ni ngazi ya kata. Lakini mwaka huu umefanyika kwa ngazi ya kitaifa kwa watu ambao wako kwenye tabaka tofauti, na tabaka hizo zinakuwa ni kwa umri, kwa tasnia, watu ambao wanawakilisha jinsia, wanawakilisha walio manusura na kadhalika. Lakini mwaka huu pia, kwa sababu hiyo imetokea kwa sababu ya huu ugonjwa wa korona, ambapo mikusanyiko haiwezekani, na kuna kingi kitu kunakuwepo na hii nafasi inayopaswa kuachwa kati ya mtu na mtu. Lakini vile vile mwaka huu umetokea, kuna kitu ambacho si mtu anaweza kusema kuwa si cha kawaida. Na siku kama 11 zilizopita, tume iliyokuwa imeteuliwa na Rais Macron, Emmanuel Macron wa Ufaransa, ilikuwa iliwaruhusu mauaji ya kimbari na kujihusisha kwa Ufaransa katika urafiki na katika mauaji hayo. Tume hiyo ilitoa ripoti yake, na ripoti hiyo ilibainisha kuwa serikali ya Ufaransa ilijihusisha kwa kiwango kizito, na kiwango ambacho mtu anaweza kusema akisemeki au kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwa Kiingereza unaweza kusema heavy and overwhelming responsibility. Maneno hayo ni mazito sana. Ni kitu ambacho mtu anaweza kusema kuwa kwa mara ya kwanza kwa miaka 26 iliyopita, kila mwaka ilikuwa kuna tuhuma, ndege mauaji ya kimbari singefanyika bila kuwepo na ndege Habyarimana singeangushwa. Lakini ripoti hii ya wataalamu wanahistoria wa Ufaransa walidhihirisha kuwa hata kama hiyo ndege isingeangushwa, basi mauaji ya kimbari yangetokea kwa sababu yalikuwa yamepangwa na viongozi hao wa Ufaransa. Wengi waliokuwa karibu na Rais Mitterrand walikuwa wanafahamu hilo fika. Na nadhani hicho ni kitu ambacho si cha kawaida. Kitu kingine ambacho ripoti hiyo ilidhihirisha ni kuwa hawa watu ambao walikuwa na hii nadharia ya kuwepo kusema kuwa kulikuwa na mauaji ya kimbali ya Watutsi na mauaji ya kimbali ya wengine, taarifa hiyo imedhihirisha kuwa au imebainisha kuwa hilo ni la watu ambao kidogo wana mapungufu makubwa. Na kwa kutokana na taarifa hiyo, kwa nini nimezungumza taarifa hii, inaonyesha kuwa kuna matumaini makubwa kuwa uhusiano wa Rwanda na Ufaransa unaweza kurejeshwa. Lakini kitu kingine ambacho nadhani Rais Kagame amekisema kwamba kwenye wiki ya tatu ya mwezi huu wa nne kunaweza kutakuwepo na kutachapishwa nadhani taarifa nyingine au ripoti nyingine ambayo Rwanda imeanza kuitayarisha kupitia nadhani kwa wataalamu kadhaa ambao ni wa nje, ambayo vilevile itazungumzia kujihusisha kwa Ufaransa katika mauaji ya kimbari. Lakini sidhani kuwa itakuwa inatofautiana sana, inaweza kutofautiana katika yale yamefikiwa au kwenye tamati, lakini itakuwa ni kitu kingine kikubwa. Na kuna nyaraka kutokana na hiyo ripoti ya tume ya Ufaransa, kuna zaidi ya nyaraka 8,000 zitakazotolewa katika idara tofauti za Ufaransa. Nadhani kitu kipya sana katika taarifa katika kumbukumbu za mwaka huu. Mpaka hivi sasa kuna dalili kubwa kuwa uhusiano huo utaboreka kuliko ulivyokuwa, kwa sababu kubwa moja ni kwamba kule kuwajibika ambako kunazungumzwa katika ripoti ile kumepelekea kuwepo kwa ishara ya kuwepo na utashi wa kisiasa wa kurekebisha yale ambayo serikali zilizopita walikuwa hataki kuyakubali.
Mara nyingi ripoti zinapotoka unasikia tu jinsi rais amesema au watu wa ngazi za juu maafisa wamesema, au kama unavyoeleza Marekani imekataa kuyaita mauaji ya kimbari na mambo kama hayo. Lakini hapo pale ulipo jamii zenyewe sasa hali iko vipi? Bado kuna zile wasiwasi kwamba hawa na watu waliuawa au sisi tuliwaua watu wao? Hali hiyo imekaaje kwa msikilizaji ambaye labda hajui hali halisi ya Rwanda?
Nadhani katika vitu ambavyo masuala ya kisiasa ambayo Rwanda imepiga hatua ni hilo, kwa sababu ukiangalia yale mahakama ya Gacaca, lengo lake hasa ilikuwa ni kujua ukweli, kulitokea nini, jirani huyu kamua jirani yake huyu. Rwanda kidogo hilo linaacho nyuma, watu wanaangalia mbele, na maridhiano yanatokana na ule ukweli uliozungumzwa, na ukweli huo unachukuliwa kama dawa ya jamii ya ambayo sasa hivi ni kama jamii imezidi kupona kwa sababu ya ukweli huo ambao ulizungumzwa.
Nikushukuru sana Tony Dahiro kwa mchango wako leo katika kipindi cha Kwa Undani ukiwa hapo Kigali, Rwanda.
Shukrani.
Msikilizaji, Tom Dahiro ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke pahali ulipo, karibu na redio yako au chombo chochote unachokitumia kusikiliza matangazo haya, kwani tunarejea hivi punde kusikiliza sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Polisi katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, wanasema kwamba watu wasiopungua 15 wamefariki kutokana na ajali ya mabasi mawili ya abiria mapema leo kwenye barabara kuu kati ya mji wa kitalii wa Malindi na Mombasa. Sasa hii si mara ya kwanza kwa ajali kama hii kutokea, na kumekuwa na zingine sio tu katika barabara hiyo lakini katika eneo zima hilo. Na maafisa wa polisi au serikali na serikali imekuwa ikisema inafanya kila juhudi, hasa wakati huu ambapo pia kuna kanuni zinazofuatwa za kukabiliana na hali kama hii ya ajali zinazotokea mara kwa mara. Kupata mengi zaidi kujua ni nini kinachofanywa na ni nini ambacho hakijafanywa, wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed wanalizungumzia hili kwa kina katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani.
Shukran sana BMJ Mridhi, na video umetangulia kusema hapo ni kwa ajali iliyotokea mapema leo Jumatano katika pwani ya Kenya ni miongoni mwa zile kubwa kuwahi kuangamiza watu. Watu 15 kufikia jioni hii wamekuwa tayari wamethibitishwa kufariki na wakiendelea kutibiwa katika sehemu mbalimbali eneo hilo la Malindi, na wengine kuletwa katika mji huu wa Mombasa kuja kutibiwa. Ni ajali ambayo imehusisha magari ya abiria. Ni sehemu ambayo barabara inatajwa kuendelea kurekebishwa. Utasikia zaidi wananchi wakizungumzia pale pale, wale waliozungumza na waandishi wa habari kufuatia ajali hii, na maafisa wa serikali, maafisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu ni miongoni mwa wale waliofika pale kuokoa maisha ya watu, japo wengine wamefariki. Picha ambazo zimekuwa zikisambazwa katika mitandao mbalimbali mchana kutwa na pia vyombo vya habari, wanasema baadhi ya mili ilikuwa imepepetwa na wengine bila kwa hospitali wakiwa katika hali mahututi. Ni ajali ambayo kweli imeleta huzuni mkubwa katika eneo hili la pwani ya Kenya. Utapata yote haya kwa undani.
Naam, ni habari hizo ambazo zimewaamsha wa Kenya katika hali ya simanzi, ikiwa ni ajali iliyotokea mwendo wa mapema asubuhi saa 1, na habari tunazozipokea hivi sasa ni kwamba 15 wamethibitishwa kufariki na 16 wamelazwa wakiwa katika hali mahututi na wanaendelea kupokea matibabu. Wengine waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali za eneo hilo, tukiwa tunafahamu kwamba eneo hilo ambalo ajali imetokea ni eneo la ambalo huwa linapokea wageni wengi wa kitalii, haswa ikiwa katika eneo la kanda ya pwani. Habari nyingine ni kwamba madereva wa mabasi hayo walifariki dunia papo hapo, na mojawapo ya mabasi ya makampuni hayo ilikuwa na wafanyikazi kadhaa wa serikali ya kaunti ya eneo hiyo ya Kilifi, ikiwa ni eneo la jimbo katika pwani ya Kenya.
Kati ya wale 15 ambao kwa sasa wamefariki, 6 kati ya wale 15 ni afisa wafanyikazi wa serikali ya kaunti ya Kilifi. Kwa hivyo kama serikali pia tuna majonzi makubwa, manake tumepoteza watu wengi kwa pamoja walikuwa wamejitolea kufanya kazi hususan katika kitengo cha revenue. Utakuta kwamba wengi walikuwa wametoka banjubani kwenda katika nyanja zao za kikazi, hususan katika afisi ya revenue ya ushuru. Kwa hivyo kama serikali pia tuna majonzi makubwa, tunaangalia wale ambao wamejeruhiwa kuona ni vipi ambavyo pia nao watapata yale matibabu ambayo yanastahili.
Mili ya walioaga dunia ilipelekwa katika hifadhi, wengine wakaweza kuchukua ambao ni wako katika dini ya Kiislamu na wakaweza kuwazika hii leo, huku tafiti zikiendelea katika upande wa serikali kuchunguza kini cha ajali.
Kwa kuzungumzia tu eneo la mkasa, ni kaskazini mwa mji wa Mombasa, kati ya Mombasa na Malindi ni zaidi ya kilomita 120, na ajali imetokea hapo katikati. Hali ya barabara si nzuri sana, manake raia wanasema imekuwa ikisababisha ajali mara kwa mara, lakini cha mno zaidi ni kwamba basi moja ilikuwa likitoka katika mji wa Mombasa kuelekea Garissa. Ni kaskazini mashariki mwa Kenya, na ni barabara kuu ambayo pia inaunganisha Kenya, Mandera na kuingia nchi ya Somalia. Basi la pili linafanya kazi hapa ndani ya pwani ya Kenya, ilikuwa inatoka eneo hilo la Kilifi kuja katika mji wa Mombasa, ndipo ajali hiyo ilipotokea. Baadhi ya wale waliozungumza na vyombo vya habari ni raia hawa walioshuhudia, na wengine walikuwa katika eneo la mkasa wakizungumzia jinsi hali ilivyokuwa na malalamiko wanayotoa kitaka asikize na mamlaka za nchi. Tuwasikie.
Kuna watu wamepoteza baba, wengine wamepoteza mama, watoto, wengine macho wajane kufikia saizi. Kuna watu tegemezi katika family ambao sasa tumewapoteza katika ajali hii. Zaidi kabisa jambo hili linatupa uchungu. Nimezuru maeneo yale yaliyoweza kufanyika ajali pale. Barabara yetu ya Malindi kutoka Mombasa kuja Malindi imetelekezwa kwa namna moja au nyingine. Mtengenezaji wa hii barabara ndiye tunalaumu. Sababu ingekuwa si kuchimba hii barabara na iache hivi, hii ajali ingetokea na watu wengi hatungepoteza watu wengi vile tumepoteza watu wengi. Tumepoteza kwa sababu ya utengenezaji mbaya wa barabara, hii barabara ya Malindi Mombasa.
Chenye tunaweza kuuliza tu ni kwamba wale wanaendesha magari wao wangalifu. Kama angekuwa wangalifu hatungekuwa na hii ajali ya leo. Lakini kando na hiyo, wakati tunakuwa na mambo ya ajali kama leo, kuna wale ambao wanakuja kusaidia. Shida ni kwamba wananchi ambao hawana kazi hapa wanakuja kuzuia wale ambao wanajaribu kuokoa maisha ya wengine. Ukiambia na maafisa wa Red Cross ama maafisa wa usalama ukae kando, ukae kando. Kwa sababu hiyo inazuia kuharakisha kuokoa maisha ya wale walikuwa ndani ya mapa. Hata tukiwa hapa kuna wale ambao wanuia kuiba. Mumeona kuna laptop ambayo ilikuwa imepatikana kwa hizo mabasi. Na mmoja wetu akashika hiyo laptop na kujaribu kukimbia nayo. Sasa wengine wanafanya kazi ya kuokoa hao wenye walikuwa kwa ajali na wengine wanawaibia.
Sauti za raia hao ambao walishuhudia ama walikuwa katika eneo la ajali pamoja na afisa ambaye pia alizuru eneo hilo la ajali. Tunavyofahamu kuhusiana na historia ya Kenya kufuatia ajali ambazo zimekuwa zikitokea, mwaka jana tu takriban watu 600 walipoteza maisha yao katika ajali za barabarani nchi nzima. Na tukiangazia katika takwimu za Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa kati ya watu 3,000 na 13,000 wanafariki nchini Kenya kila mwaka katika ajali za barabarani, wengi wao wakiwa abiria katika mabasi, watembea kwa miguu na waendesha au abiria wa pikipiki kama vile bodaboda. Pia kuna idadi kubwa zaidi inatokana na abiria kwenye njia za usafiri kutokana na makosa ya madereva, ubovu wa barabara, mwendo wa kasi, na pia vile vile kuna sababu nyingine za kibinadamu. Kenya inafahamika kuwa moja nchi 10 duniani ambayo ilijumuishwa katika ripoti ya miaka miwili iliyopita kuhusu ajali za barabarani, ambayo pia ilizindua kampeni ya usalama barabarani.
Naona muda hauko nasi kabisa.
Bila shaka ndio tunakomea hapo, tunakuaga hadi wakati mwingine kutoka studio hizi 15 hapa Kenya Mombasani. Mimi naitwa Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko.
Asanteni sana wenzangu mkiwa hapo Mombasa. Josephat Kioko na Salma Mohamed usikizaji ndio wanaotukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, mwelekezi Saida Hamdun, mratibu wa mitandao Jafar Mjasiri. Jina langu ni BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema. Tuonane tena panapo majaliwa, alamsiki.